Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že máme možnosť ťa prosiť o otvorenie nášho zraku, aby sme videli zázraky Tvojho zákona. Prosíme ťa, aby sme mali pripravený sluch, aby sme počuli slovo života. Zároveň ťa, Pane, prosíme, aby sme boli ľuďmi, ktorí hovoria stále áno, keď počujú Tvoje zasľúbenia, a súčasne, keď budeme hovoriť na ne amen, aby sme po určitom čase nehovorili na to áno, nie, a na to nech sa Tvoje slovo stane, aby sme nezačali hovoriť slova pochybnosti. Preto ťa znova ešte raz prosíme, aby sme mohli byť ľuďmi viery a nie nevery. A keď dnes zaznie k nám Tvoje slovo, aby nás v tomto smere prebudzalo, napomínalo, karhalo a povzbudzovalo, tak nám pomôž, aby sme tomu slovu nevzdorovali. Amen. Evanjelium podľa Jána, 9. kapitola. Prečítam od 32. verša po verš 41. Nikdy nebolo počuť, že by slepému od narodenia niekto otvoril oči. Keby on nebol od Boha, nemohol by nič urobiť. Odpovedali mu: Ty si sa celý v hriechoch narodil a ideš nás poučať? A vyhnali ho von. Ježiš sa dopočul, že ho vyhodili. Vyhľadal ho a povedal mu: Ty veríš v Syna človeka? Ten mu odpovedal: A kto je to, Pane, aby som v neho veril? Ježiš mu povedal: Už si ho videl, je to ten, čo sa s tebou rozpráva. A on povedal: Verím, Pane. A kláňal sa mu. Tu Ježiš povedal: Súdiť som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, oslepli. Počuli to farizei, ktorí boli pri ňom, a povedali mu: Vari sme aj my slepí? Ježiš im odpovedal: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: Vidíme. A tak váš hriech zostáva. Videl som raz jeden futbalový zápas a vlastne určitú časť z neho. A počas tej časti, ktorú som videl zaznamenanú v televízii, som zrazu ostal v šoku. Pretože v priamom prenose, alebo ja som to videl zo záznamu, ale stalo sa to v priamom prenose inak, zomrel na ihrisku na futbalovom štadióne 25-ročný futbalista. Priamo počas zápasu sa to stalo. Pred kamerami a videli to milióny divákov. Ako to prebehlo? Najprv, kým poviem, ako to prebehlo, ako sa to stalo, že smrť siahla na toho mladého, silného a vytrenovaného futbalistu, tak dve veci si potrebujeme na úvod povedať práve takejto situácie. Ľudia nechcú počuť to, čo by im naozaj otvorilo zrak a sluch. Nechcú počuť slovo Božie, keď preniká do hĺbok ich svedomia a ich srdca. A to preto nechcú počuť, lebo vnímajú, že potom by sa museli rozhodnúť v mnohom proti svojej vôli a počúvať vôľu Božiu. A tak aj v kresťanstve, v mnohých cirkevných zboroch panuje kresťanský ateizmus. Kresťanský ateizmus, nevera v Ježiša Krista a v jeho živé prítomné slovo. Lenže my musíme, skôr než poviem teraz o tej situácii viac, kde sa odohrala tá tragédia, hovoriť práve také slovo, ktoré sa dotkne nášho svedomia skôr, než na nás siahne smrť. Čiže pre nás, keď je od Pána nám podarované takéto slovo súdu, tak je to len dobre, keď cirkev prijíma slovo súdu na prebudenie, na otvorenie zraku, na otvorenie toho načúvania, sluchu, slovu, ktoré je, zdôrazňujem, pre nás v prvej časti, pri prvom počúvaní nepríjemné. Čiže od 39. verša sa teraz pohneme k tej situácii. Len zopakujem ten verš, aby sme vedeli, čo sa teraz bude diať. Súdiť som prišiel na tento svet, to hovorí Pán Ježiš. To je v úplnom rozpore s tým, čo hovoria ľudia v cirkvi. Nesúďte slovom Božím, pretože v cirkvi sa hovorí slovo Božie, predsa nie mienka človeka. Nesúďte sa navzájom. No, takže ideme k tej situácii, či sa máme alebo nemáme súdiť, či slovo, ktoré od Pána Ježiša prichádza ako súd, je nám na pomoc, alebo či nám to slovo môže uškodiť. Prebiehal zápas. Ten mladý futbalista, plný energie, rovnako ako ostatní, hral bez toho, aby sa niekto pozastavil, že mu niečo je. Ale prišla určitá minúta, tak ako Pán Ježiš hovorí, prišla hodina, prišiel čas veľkého varovania. A počas tej zvláštnej minúty sa udialo nasledovné. Tomu hráčovi sa podlomili kolena, spadol na trávnik, bez toho, aby sa ho niekto dotkol. Keď ležal na trávniku, rozhodca, alebo my hovoríme, ten, ktorý súdi počas hry, ten, ktorý má právo súdiť a zapískať prerušenie, to nevidel. Videli to diváci, videli to niektorí spoluhráči, aj súperi, ale domnievali sa možno, že tak, ako to často býva, buď v zápale hry spadol, alebo možno si niektorí mysleli, že to bol faul, alebo že ten hráč predstiera niečo, pretože taký je náš život. Niekedy niečo predstierame, niekedy niečo naozaj sa stane také, čo by malo byť potrestané a nie je potrestané. Jednoducho zápas pokračuje a ten hráč leží na trávniku, potom sa pokúša vstať, ale znova je neistý, znova sa mu tie kolena podlomia, znova padá. A to sa niekoľkokrát zopakovalo. Čiže v tom momente už mohli všetci vidieť, tu sa s tým niečo deje, s tým človekom. Pri poslednej čiare boli pripravené určité služby, usporiadatelia, Červený kríž dokonca tam bol, sanitka, polícia, ako na každom zápase. Musia byť pripravené tie sily pomocné a v prípade nevyhnutnosti pomáhať. Zápas napriek tomu pokračoval. Ten hráč už niekoľko minút ležal na trávniku. Ale jeden zo spoluhráčov to zobral natoľko vážne, že hoci rozhodca neodpískal prerušenie, Červený kríž nemohol vbehnúť na ihrisko bez povolenia rozhodcu. Policajti samozrejme tam nemali právo reagovať. Ale spoluhráč, ktorý bol bdelý, ktorý, my by sme povedali, mal opásané bedrá mysle, tak ten napriek tomu, že sa to nehodilo, že nejako nemal dovolenie od nikoho, zasiahol. A v tej chvíli rozhodca prerušil zápas, ale kým dal pokyn, aby vbehli pracovníci Červeného kríža, tak bolo neskoro. Ešte možno by sa niečo dalo v tom prípade urobiť, ale tak boli zle postavené dve autá, sanitky a polície, že sanitka, ktorá chcela vyštartovať, aby čím skôr boli s tým prístrojom pri hráčovi, mala pred sebou prekážku policajné auto. My by sme povedali, prekážku milosti je niekedy tvrdý zákon, tvrdá litera alebo ustanovenia, ktoré máme v cirkvi a kladú sa na ne ľudské dôrazy skôr. 25-ročný futbalista zomrel. V priamom prenose to videlo množstvo divákov. Prečo som to povedal? Ten text, ktorý som čítal, hovorí presne o tom. My tvrdíme, že vidíme ako farizeji a spíme. A nebdieme. A nie sme pohotoví. Jednoducho, keby ste povedali, že ste slepí, keby ste činili pokánie, keby ste boli denne pred Pánom v takom postoji, že sa nechávate prebúdzať a prosíte, Pane, prebuď nás každý deň, tak ako sa telo musí ráno prebudiť, tak aj ten duchovný človek na novo a na novo v nás sa musí prebúdzať, tak by ste nemali hriechu. Lebo by ste poprosili Pána Ježiša, prebuď nás, opäť driemem, opäť sa ma chytá nejaká únava, apatia, otupenosť, depresia, úzkosť, čokoľvek. Prebuď ma, Pane. Čiže keby sme takto sa správali dennodenne a takto máme žiť, o každodenný duchovný chlieb bojovať, tak nemali by sme hriechu. Čiže keby sme vedeli, to zopakujem podľa verša 41., že my sme v skutočnosti náchylní v tomto tele narušenom hriechom ešte byť stále unavení a slepí duchovne, keby sme si to priznávali, že sme ešte v tele, ktoré je také, ako aj učeníci to zažili v Getsemane, ktoré je unavené stále. Tak by sme povedali, sme slepí, sme stále v ohrození smrti, sme stále, inak povedané, závislí na tebe, Pane. Na tvojom zraku, na duchu tvojom prebudzaní. Ale farizeji boli si takí sebaistí, že nielen povedali už, keďže ten zákon mali dobre preštudovaný, že my vždy vidíme, ale keby ich aj napomenul Pán Ježiš, čo aj robil, beda vám pokrytci farizeji, tak by mu odpovedali, akože aj tak odpovedali, čo si to dovoľuje. Keď dnes napomínate ľudí, ktorí sú veľmi sebaistí vo svojom kresťanstve, tak vám povedia tí ľudia, čo si to dovoľujete. My sme z dobrej rodiny, my sme z dobrého zboru, my sme z dobrej cirkvi, my predsa od malička máme Bibliu na stole, my to čítame dennodenne, čo si to dovoľuješ, že ma prehúzaš. A keby sme ešte volali tých ľudí, aby začali kráčať za Pánom Ježišom jednoznačne, tak tiež by sa ohradili a povedali by inokedy, nie v Kristovej hodine, nie v čase, v ktorom nás Pán k takému rozhodnutiu volá. No, takže máme teraz sa od tohto prípadu, od tejto situácie pozrieť na stav a na situáciu svojej rodiny, svojho života, osobného života každého z nás, na náš zbor. Takže keď sme už toto varovanie pochopili a prijali, že sme slepí a každé ráno potrebujeme prebudenie, tak ako sa k tomu prebudeniu máme dopracovať? Pretože poslušnosť to nie je vec nejakých tabletiek, nejakého automatizmu na gombik. Poslušnosť je zápas o Božie slovo, o prijatie Božieho slova. No a teraz vám poviem jedno krátke svedectvo, ako sa tá poslušnosť udiala asi pred rokom a pol medzi dvoma ľuďmi na základe konania Pána Ježiša, na základe jeho skutku lásky a pôsobenia Ducha Božieho. To svedectvo znie takto. Prečítal som jednému bratovi text potom, keď ma Pán Ježiš prebudil v ten deň, aby som bol dobrým strážcom svojho brata. Čiže ešte raz to zopakujem a toto máme robiť všetci, lebo čo musím robiť ja, musíš robiť aj ty. Čo mňa Pán k čomu vedie a ako formuje, tak aj teba chce formovať. Tak opakujem, prebudil ma jedného dňa Pán, povedal mi, dnes budeš strážcom svojho brata, zároveň mi dal príkaz, aby som počas dňa nezadriemal ani chvíľku, aby som nezabudol, čo mu mám prečítať. A keď som si to opakoval počas toho dňa veľakrát, pretože prichádzali rôzne rušivé vplyvy, tak som na to nezabudol. A stretol som sa v inej rodine s tým bratom, sedí tu medzi nami, je to brat, ktorý si vypočul nasledovný text. Z druhého listu Petrovho z prvej kapitoly, a to je text o tom, že Pán nám chce dať zvláštnu milosť. Zvláštnu som povedal preto, lebo do tej milosti, ktorú sme prijali niekedy veľmi ľahko od Pána, znova a znova vstupuje slovo Božie, aby sme sa zorientovali, či tú milosť, ktorú sme prijali veľmi ľahko niekedy, automaticky, či tú milosť si nemáme nechať znova slovom Božím, pôsobením Ducha Božieho, tak v sebe očistiť, ustaliť a tak sa do nej nechať zmocniť, aby sme naozaj ju prijali v duchu a v pravde. Čiže ten brat počúval z listu, druhého listu, pardon, Petrovho, teraz to prečítam, tento verš. A bolo to v prítomnosti jeho manželky a boli tam aj jeho deti a samozrejme, bola tam aj rodina, ktorá to sprostredkovala, stretnutie. No a tu je v druhom liste Petrovom v prvej kapitole v prvom verši najprv uvedené, že má možnosť každý z nás prijať, ja som povedal pred chvíľkou zvláštnu milosť, to slovo zvláštne, a tu je napísané vzácnu vieru. Tak samozrejme, viera je vždy vzácna, ale tu preto apoštol Peter píše takto, alebo nieraz čítame o druhej milosti, že my vieru aj milosť po čase si prispôsobujeme na svoju mieru. Čiže to, čo nám dáva Boh ako vzácnu vieru, my si prispôsobujeme ako zautomatizovanú vieru. To, čo nám dáva ako drahú milosť, my si prispôsobujeme ako automaticky pôsobiacu milosť, ktorú máme bez toho, aby sme o ňu denne zápasili. Takže ten brat počul, a teraz počúvajte, čo sa udialo v tej možno krátkej chvíli, pokiaľ by išlo o meranie času. Čiže keď vzácnu vieru mne podaroval najprv pán aj jemu, a on o tom nevedel ešte, ani ja, že v srdci už máme pôsobením Ducha Svätého vzácnu vieru, a teraz budem vysvetľovať, aká to bola. Tak po nej nasledovalo okamžite milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami. To povedalo slovo Božie. Ešte som mu to nečítal, ani sebe, pokiaľ ide o spoločenstvo medzi nami, len som bol tak pripravený a aj on mal tak srdce pripravené. Čiže už milosť a pokoj, ale nech sa rozhojňuje medzi vami v poznávaní Boha a jeho, a Ježiša nášho pána. Takže teraz to pokračovanie cez druhý verš už je vlastne takou realitou, už sme sa stali účastníkmi takého nebeského povolania, v ktorom okamžite dostávame dar. Ale zopakujem, pripravení sme boli obaja. On túžobne očakával nie mňa, samozrejme, ale pána Ježiša. Ten muž, ten náš brat, čo tu sedí, túžobne očakával na pána Ježiša. On povedal, že chce stretnúť za každú cenu pána Ježiša v slove živom. Ja som túžobne chcel stretnúť toho brata a medzi nami bolo to túžobné očakávanie teda živého pána. Preto sa mohla milosť a pokoj rozhojniť. Neostala jednorozmerná plocha, neostala len taká ako sušený kvet v herbári. A keďže sa rozhojnila, tak musíme hneď presne vedieť, lebo to je to vyučovanie teraz z neba, že sa rozhojnila len poznávaním Boha. Keby sme nechceli poznávať Boha a pána Ježiša, ale mať iba vieru pre seba, keby sme chceli mať niečo pre seba, tak toto všetko by bolo orientované na nás. A potom by z toho vznikol humanizmus. A potom by z toho vznikol kresťanský ateizmus. A potom by z toho vzniklo to, čo aj v mnohých veľmi rozpálených cirkvách, ktoré si zbytočne niekedy hovoria letničné, potom by z toho vzniklo to duševné, kde nie je zmysel duše, čiže pôsobenie ducha na dušu, ale kde je iba duša v sebe sa kochajúca. Čiže poznávam Ježiša, žijem pre Ježiša, je mojim cieľom pán Ježiš, chcem stále hovoriť, to je môj kráľ a pán, žijem preto, aby som mu bol poslušný, chcem ho preto poznávať, aby som bol v ňom tak zakotvený, že by som nemal iné myšlienky, smerujúce k niečomu inému, len také, ktoré k nemu budú smerovať. A tak počul ten brat ten dar a teraz je pripravený pre každého. Čiže toto, keď neminieme, tak dostanete všetci to, čo dostal ten brat. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť. Keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a konajúcou mocou. Ešte raz tretí verš. Božská moc nám darovala všetko pre život a tu je nábožnosť, lepšie je zbožnosť pre počúvanie Boha. To je ekumenický preklad. Čiže ešte raz, všetko nám darovala pre život a zbožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slavou a konajúcou mocou. Čo je to povolanie? Čo je to mobilizácia do boja s Ježišom Kristom, do Kristovej armády? Povolanie, mobilizácia. To je znovuzrodenie, ktoré sa má ale potvrdiť, či je to naozaj znovuzrodením, pečaťou Ducha Svätého. Čiže sme v mobilizácii, nastala mobilizácia. Sú tu ťažké duchovné boje na tejto zemi. Ťažké duchovné boje. A Pán Ježiš nás počas tej mobilizácie cez poslov takto vyučuje. Teraz máte všetci pred sebou svetlo Božej tváre. Stojí pred vami nie posol ako človek, ale ten, ktorý odráža svetlo Božej tváre. Máte možnosť prijať na svoje srdcia zápis. Chceme byť služobníkmi Ježiša Krista. A máte možnosť povedať, nech sa toto stane a nech sa odteraz deje vôľa Božia v nás. Nech je pečať Ducha Svätého na mojom srdci. Môj podpis na mojom srdci nič neurobi. Ale podpis, pečať Ducha Božieho urobi všetko. Čiže ten môj brat povedal, chcem byť vojakom Ježiša Krista, lebo chcem všetko, čo je potrebné pre zbožnosť. Pochopil, čo je to zbožnosť. Ísť s Bohom. Boh s nami. S Ježišom Kristom len žijem. Pre mňa je už len Ježiš Kristus hlava. Čiže pre zbožnosť, nie nábožnosť, budeme teraz hovoriť, je lepšie, nie že lepšie, je nevyhnutné, aby bol Duch Svätý pre nás radcom a pečaťou. Pečať ducha potrebuje ten človek. A preto, keď takto každý z nás teraz povie, sme síce v mobilizácii, nastalo také odvolanie z civilného života a povolanie do svätého života, ale sme ešte všetci tu v momente, keď aj keď svetlo Božej tváre na nás svieti, môžeme povedať, ja to, Pane, sám podpíšem doma. Teraz nedávaj pečať ešte na moje srdce, lebo to potom by už bolo definitívne, potom by som ťa už musel počúvať viac ako vlastnú cirkev, potom by som ťa musel viac počúvať ako rodičov, potom by som ťa musel viac počúvať ako manžela, potom by bolo toto všetko moje rozbité, čo som si tak krvopotne tu od, ja neviem, odkedy budoval, tak nechaj ma, Pane, ja to podpíšem. A toto sa deje v cirkvách. Z 90% opakujem. V cirkvách, dodávam, ktoré nechcú jednoznačne nasledovať jedinú hlavu, Pána Ježiša. V cirkvách, ktoré sa tešia same v sebe. Ako by to bolo, keby sa nevesta netešila zo ženicha, ale zo seba. Nevesta príde k ženichovi a sa zaľúbene pozera na seba do zrkadla. Pýta sa jej niekto, berieš si tu prítomného ženicha, a nevesta by sa pozerala do zrkadla na svoju ústavu a povedala by, alebo na svoju tvár, ja mám veľmi veľkú záľubu v sebe. Ja samu seba nikdy neopustím pre Pána Ježiša. Ale takto sa správajú kresťania. Ja samu seba nikdy neopustím. Ja neopustím to, čo je moje, aby som šiel za tým, čo je Kristovo. Ja nebudem žiť v Kristu. No a keďže toto hovoria ľudia, tak teraz taká vsúka, ktorá ale nie je vsúka, ale je to tragický výkričník. Tak prenikol do cirkvi humanizmus. A preto, keď chodíte niekde, kde pracujú kresťania, do nejakých podnikov a máte s nimi krátky rozhovor, tak nepočujete od tých kresťanov chvalu na meno Pána Ježiša. Ako sú skutky Kristove cez slovo Božie prítomné, zjavené na tom kresťanovi, ale počujete o kruhu priateľov, ako je láska v kruhu priateľov. To sú pikniky. To je stolovanie v prírode. Taký piknik má každý. Stolovanie v prírode, v kruhu priateľov. Viete, ako sa milujeme? Veľmi sa milujeme ako priatelia. Potom je hovorené veľa a veľa slov o tom, čo je, a už som to zdôrazňoval, počas kázne, ktorá sa volala misia, počas vyučujúcej kázne. Potom sa hovorí o tom, čo je v skutočnosti tým náboženským socializmom, etickým socializmom. A to znamená, my žijeme v takom kolektíve, kde si všetko dobre robíme vzájomne, kde sa máme radi, kde jeden druhého vlastne vieme objať, vieme poboskať, vieme mu kúpiť ten kvet a prejaviť priazeň. A tu vzniká etický socializmus, náboženský socializmus, kresťanský ateizmus, lebo nič iné nezaznieva, len ja. Pozri sa, aká je v nás láska, ako my máme navzájom schopnosť si prejavovať tú lásku, ale o Ježišovi Kristovi jediné slovo nepadne. to, čo Pán Ježiš urobil pre tých ľudí niekedy, počas tej prvej milosti, ja vám potom poviem, prečo opakujem to slovo prvá milosť. To, čo urobil Pán Ježiš, ako zjavil skutok svojej lásky, ani slovo nepadne, ale stále len padne slovo o tom, čo je dôležité pre telo, pre telesné zmýšľanie. Či si zdravý, či dosť cvičíš, či máš zdravú potravu, aký je tvoj jedálny listok. A cvičíš už, sestra, a chodíš už po horách, a máš túry. A teraz znova, a mala by si ísť za nejakým takým pastierom, ktorý má veľmi veľký prehľad o kalóriách, o zdravej výžive, o dobrých tých rôznych metodách pre to telesné cvičenie. A to je človek, ktorý prvú milosť zažil, ktorý už pri svojich najbližších videl a počul, že Pán Ježiš prehovoril v okruhu jej rodiny alebo jeho rodiny, toho kresťana, takýmto slovom. Svoje zákony ti vložím do tvojej mysle. A do tvojho srdca ich ja napíšem. A dám pečať ducha na tvoje srdce. Toto prežije ten kresťan, skutok Božej lásky, ktorý sa prejaví na človeku, skutok Kristovej lásky, zmenu myslenia v okruhu svojej rodiny starého človeka, kde je nemožné zmeniť myslenie už, a dať nové, a zavrhne to, a namiesto dobrorečenia Bohu, a namiesto toho, aby sa vlastne tak správal, že by ďakoval s tými, ktorí to rovnako ako on mohli vidieť a prežiť, za lásku Kristovu, aby tvorili puto medzi sebou, lásky medzi nevestou a ženichom, opakuje niečo o zdravej výžive, o kresťanskom cvičení nejakom, či o fitness kresťanskom cvičení, neviem, ako sa to dnes volá, a o sociálnych vzťahoch. Takže Pán Ježiš mi teraz takto povedal. Už ste to počúvali v kázni pred rokom, v roku 2015, ktorá sa volala Misia. Misia označená číslom 1, misia číslo 2 a tak ďalej. A tam to bolo práve v tých kázniach zdôrazňované, že príde v roku 2015 čas, keď vás ľudia budú zvádzať k humanizmu opäť pod rúškom kresťanstva, meno Ježiša bude v úzadi, skutky Kristovej lásky nebudú pripomínané, svedectva o tom, ako slovo Božie pôsobilo v ich rodinách, nebudú pripomínané, ale bude pripomínané jedno. A toto som si ja nevymyslel. Toto je naozaj aj v štúdiách mnohých evangelistov. A to som hovoril v tej kázni o misii. Bude pripomínané, že je dôležitý ten socializmus v kresťanstve. Čiže socialistické náboženstvo. Socialistická etika. Nejaký kruh tých, ktorí pozerajú najprv na to, ako cez vlastné telesné zmýšľanie postaviť kráľovstvo Božie na zemi. A Ježiš uprostred nie je. A potom boli zdôrazňované, a ja som to vtedy hovoril v tej kázni Misia, ďalšie dve veci. Prídu tu také útoky na svet, a pozor, to bolo niekedy v januári, vo februári v roku 2015, ktoré sa budú už musieť vnímať tie rôzne pohyby v obyvateľstve, aj v civilnom obyvateľstve vo všednom dni, ako pohroma a katastrofa. Pohroma je tam, kde sa do 25 ľudí dotkne smrť alebo tragédia. Katastrofa nad 25, približne tak si to pamätám. A je to presne určené tými, ktorí majú bdieť nad spoločnosťou, vôbec nad našim životom, to znamená nejaké zložky záchranné v štáte, a musia vedieť, že keď niekde sa stane to, že zahynie v nejakom priestore, v nejakej situácii 25 ľudí, už je to pohroma, už musí byť vykričník v danej krajine, čo sa to deje za pohyb, čo sa tu deje v obyvateľstve. Keď sa niekde v nejakom priestore, v múzeu, v kine, niečo také stane, že 25 ľudí zahynie. A takú pohromu treba riešiť. Tie zložky musia presne vedieť, určiť problém. A keď nad toto už je katastrofa. A my sa nachádzame v stave, spoločnosť dnes, v krajinách, vôbec naše sociálne skupiny, nech ich nazveme akokoľvek, veľkého ohrozenia. Takže teraz v závere, v druhej časti, čo s tým máme robiť, k keď sme pochopili nie humanizmus s náterom iba kresťanstva, nie nejaký socialistický humanizmus alebo socialistické kresťanstvo, nie tie náuky, ktoré vychádzajú z telesného zmýšľania o zdraví, ale uzdravenie a premena srdca. Keď toto máme teraz od Pána prikázané, aby sme sa konečne dali poučiť slovom Božím, tak sa teraz v závere napomeňme cez prvý list Rimanom, aby sme prebudzali tých, ktorí hovoria, že vidia a sú slepí. Čiže preto je tu v závere dôležité, že keď my sme sa nechali prebudiť, že len Ježiš Kristus a skutky Kristovej lásky, a keď my budeme zodpovedne chcieť, aby Duch Boží nám dal ten podpis a pečať na srdcia pri tej našej mobilizácii dnes, ako ten brat to chcel s manželkou, tak budeme potom nie ako tí, ktorí povedia Pánovi, domov idem najprv si to preskúmať, Pane Bibliu, a ja nakoniec to podpíšem, ale budeme ako tí, ktorí už dnes povedia, Duchu Boží, príď a daj pečať na moje srdce. Nech mám na srdci pečatný prsteň. Takže prvý list Rimanom, list Rimanom, prvá kapitola. A potom prečítam už len jeden text z listu apoštola Pavla Timoteovi. Ale teraz musíme byť pozorní. Budú to trošku dlhšie texty, možno 8 veršov v prvom a v druhom tiež to bude zo pár veršov. V druhom liste Timoteovi v 3. kapitole tiež asi tak 10 veršov. Takže buďme teraz pozorní, lebo ja pevne verím, že po týchto bohoslužbách každý povie, Duchu Svätý, príď a daj mi pečať na moje srdce, na ktorej, na tej pečati bude jasné, som Kristov. Chcem byť Kristov len, slúžiť Ježišovi. Čiže my, keď takto budeme po tomto posolstve stáť pred Pánom a budeme prosiť Ducha Svätého, Ducha Kristovho, aby sme mali jeho pečať, aby sme mali teda prsteň s pečaťou na ruke, ako marnotratný syn dostal od Otca, tak budeme môcť potom toto, čo teraz idem čítať, hovoriť bez strachu tým, čo nás zavádzajú kresťanským humanizmom, socialistickým kresťanstvom, etikou a niečím iným, lebo to dávajú na prvé miesto pred Ježiša Krista. Lebo hovoria, že takto oni vidia cez telesné zraky. Takže pozor, list Rimanom 1. kapitola a teraz čítam. Začnem čítať od 25. verša po 32. budem čítať. A pomaličky, keď to budem čítať, seba musím mať tu v bdelosti, alebo prosiť Pána, aj vás prosím, aby ste boli v bdelosti, lebo tým ľuďom, ktorí vás budú takto, ako tuto teraz bude odhalené, zvádzať najprv k telesnému cvičeniu, najprv k tomu humanizmu, opakujem, k etike, tých musíte napomenúť už. Nie s nimi polemiky viesť a debatovať a mienky hovoriť. Napomínam ťa cez list Rimanom 1. kapitolu, otvor si to doma, sestra, brat, alebo teraz, keď ja budem mať Bibliu zo sebou, ťa napomínam a teraz to už čítam. Božiu pravdu zamenili za lož tí ľudia. A úctu a službu preukazovali stvorenstvu namiesto stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam. Lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený, podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpalili sa rozkošnickou vášňou jeden voči druhému. Muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu. Takže robia, čo sa neslúši. A teraz, nie každý musí toto robiť, čo som prečítal. Ale stačí, keď to, čo budem ďalej čítať, keď toto robí, tak je náchylný všetko prevrátiť vo svojom živote. Aj čistotu manželstva, aj čistotu vzťahov, rodičia a deti a tak ďalej. Takže čítam ďalej. Sú plní všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru, podvodu, nízkosti. Sú to ohovárači. Klebetníci nenávidia Boha, povyšujú sa, sú pyšní, vychvaľujú sa, vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, nestáli, neláskaví, nemilosrdní. Poznajú Božie ustanovenie, že tí, čo pášu takéto veci, zaslúhujú si smrť. A predsa to nielen sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní. Čiže, kto namiesto toho, aby hovoril, ako slovo Božie zasiahlo jeho život a premenilo jeho myseľ, tak namiesto toho hovoria, čo všetko ľudsky vedia dokázať. Namiesto toho, aby svedčili, ako slovo Božie zasiahlo ich otca, matku a svedčili o skutku Kristovom a o láske Kristovej, hovoria, ako sa navzájom vedia milovať. A tak ďalej by som pokračoval. A preto teraz prečítam na záver to, čo som čítal pred 22 rokmi a čo bolo čítané približne možno v 32 kostoloch. Čiže tým chcem len toľko povedať, že som na tom nemal nejakú zásluhu ani schopnosť, ale bolo to pôsobenie Ducha Božieho, ktorý nepozná nejaké prekážky. Veje kam chce. A tak teraz to, čo prečítam v 2. liste Timotejovi v 3. kapitole, je o ľudí v posledných dňoch. Žijeme posledné dni. Kto dnes si nezoberie k srdcu to, čo prečítam, aj jeho domáci, riskuje to, čo, aby som sa vrátil k tej situácii na úvod, riskovali tí hráči pri tom kolabujúcom futbalistovi. Kto si to nezoberie k srdcu, čo budem čítať, riskuje smrť niekoho vo svojej rodine, vo svojej blízkosti. Riskuje, že dôjde k nejakej havárii, k otrasu. Keď iba k havárii, k otrasu, tak ešte je to stále čas milosti, ešte vďaka Bohu, že zastavuje nás v našej zaslepenosti. Ale môže sa stať aj to, čo som popísal v tej situácii na úvod. Hra prebieha, život beží každodenný, rozhodca, ktorý by mal rozhodovať správne v cirkvi, pastor, kňaz, pár nič nevidí, hra je ďalej v plnom prúde, spoluhráči, protihráči nič nevidia, aj keď vidia, nenesú zodpovednosť, Červený kríž nezasahuje, polícia prekáža sanitke, milosť je zasunutá do úzadia, lacná, takže teraz, aby sa to nestalo, ten názorný príklad bol dôležitý a nezomrel dnes nejaký 25-ročný človek v okruhu našich blízkych, alebo ten, čo si o sebe myslí, že je plný telesnej múdrosti a sily, tak počúvajme. Uvedom si však, 2. list Timotejovi, 3. kapitola, od 1. prečítam na záver po 9. verš, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú sebeckí, budú milovať peniaze, budú chvastaví, namyslení, rúhači, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, neláskaví, neľútostní, ohovárači, nezdržanliví, bezohľadní, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, vystatovační, viac milujúci rozkoše ako Boha. Budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať. Aj od týchto sa odvracaj. Niektorí spomedzi nich totiž vnikajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a zmietané rozličnými žiadosťami, ktoré sa stále učia a nikdy nemôžu spoznať pravdu. Ako sa Janes a Jambres postavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo ľudia protivia pravde. Sú to ľudia so skazenou mysľou a neosvedčení vo viere. Ale s ich úspechmi je už koniec. Lebo ich nerozumnosť sa stane zjavnou všetkým, ako sa stala aj nerozumnosť tamtých dvoch. Tak aby sme to prijali, tak na záver jeden verš. Prijmime teraz na svoje srdce pečať Ducha Svätého, aby sme prijali varovanie, toto myslím. Aby sme prijali to, že máme byť verní pravde a slovu Božiemu, tak prijmime teraz a prosme v modlitbe od Ducha Svätého každý. Aby nám Duch Svätý dal pečať, že chceme byť jednoznačne len vyznávačmi Ježiša Krista a jeho nasledovníkmi. Povedzme potom na základe 2. listu Korinským, jeden verš na záver už len 1. kapitoly 15. verša to, že prijímame teraz, keď sa k nám druhý raz ozýva naliehavo Pán, lebo už počas znovuzrodenia alebo daru, keď sme prijímali, a nie každý ho musel prijať spečatujúco, znovuzrodenie, sme mali už mať schopnosť prijať drahú milosť. Ale pretože sme to neprijali mnohí. A to znovuzrodenie je stále pri mnohých len v takom procese, že s tým len koketujú. Ale tú pečať od Ducha Svätého nechcú. A sami si len podpisujú to svoje chodenie za Pánom podľa svojich myšlienok. Tak teraz si uvedomme, že mali sme dnes v tomto posolstve znova zopakovanú, po druhý krát to poviem obrazne, milosť od Pána Ježiša. A znie to takto ten verš v 2. liste Korintianom 1. kapitole 15. V tejto dôvere som chcel prísť najprv k vám, aby ste mali druhý raz prejav mojej priazne, píše Pavol. To je ekumenický preklad. A v iných je, aby ste mali druhý raz druhú milosť. Aby ste mali, inak povedané, tú pravú milosť teraz možnosť prijať, teda milosť drahú, lebo bola táto milosť ponúknutá nám na kríži, a to tak, že Pán Ježiš Kristus sa za nás obetoval a vylial svoju svetú krv, aby sme my mohli žiť a prejsť zo smrti do života. Tak teraz, keď máme túto druhú milosť, a keď sme v tejto dôvere to počúvali, tak to aj tak prijmime. Na slavu Pána Ježiša Krista. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nás upozornil najprv cez ten jednoduchý prípad, keď jeden zomiera na nejakom veľkom ihrisku tohto sveta, ale ďalej chce bojovať a vyžmýkať zo svojho tela všetko, čo doňho investoval cvičením. Ale nejde to, lebo prichádza hodina, prichádza čas krízy, keď zlyháva zdravý jedálny lístok, keď zlyháva cvičenie aj tých najväčších zápasníkov a hráčov tohto sveta, keď zlyháva pokrm, ktorý ľudia tu podpisujú ako zdravý pokrm sa pod neho, a keď zlyháva aj to najsilnejšie telo. Vidí to veľakrát rozhodca tohto sveta. Vidia to hráči, spoluhráči, protihráči, publikum. My všetci veľakrát vidíme, že niekto v našom okolí hynie, pada na kolena, ale to, čo potrebujeme dnes si z toho posolstva zobrať, je, aby sme konečne robili pravé pokánie. Aby sme sa konečne pred Tvoju tvár, Pane Ježiši, postavili tak, že by sme Ti povedali odpusť, keď sme chceli byť najprv v nejakom humanizme. Keď sme boli najprv my v nejakom kruhu vlastnej lásky, keď sme chceli najprv chodiť po horách a robiť nejaké pikniky v prírode a stolovania v prírode, a zabudali sme, že máme ustavične každému pripomínať Tvoje skutky lásky na našich životoch. Lebo mnohých si už svojim slovom vytiahol z bahna a postavil na skalu, ale nakoniec tí mnohí na tej skale nechceli zotrvať a nenechali si nikdy povedať, aby vykročili tými novými krokmi za Tebou. Tak pomôž, aby sme my toto ďalej vo svojom spoločenstve nepestovali, čo je zvodom sveta, ale naopak, aby sme varovali tých, ktorí takto zaspali. Pane, sme slepí často, ale túžime vidieť, preto nám otvor oči, aby sme videli nielen zázraky Tvojho zákona, ale aby sme vždy videli Tvoju tvár a počúvali na Tvoje sväté slovo. Amen.